Bieži vien uguns nelaimes ir pēkšņas un negaidītas, taču sākas postošas. To arī apliecina pēdējo gadu traģiskākais ugunsgrēks, kas vakar izcēlās Rīgas centrā. Tāpēc svarīgi ir ugunsdrošības jautājumi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis stāsta, ka nereti bijuši gadījumi, kad kaimiņi izdzird, ka nostrādājis ir dūmu detektors un paguvuši izglābt no nelaimes cilvēkus. Kā arī bieži vien dūmu detektora signāls saulēcīgi brīdinājis iedzīvotājus un tie paspējuši evakuēties. Mārtiņš Baltmanis norāda, ka šādi gadījumi ir arvien vairāk.
Bieži vien šie notikumi notiek nakts laikā, kad cilvēks guļ un pirmā maņa, kas sāk strādāt, tā tad ir dzirde, par ko arī viņu brīdina attiecīgi autonomais dūmu detektors vai automātisku ugunsgrēku atklāšanas vai trauksmes signalizācija.
Kopš pagājušā gada janvāra dūmu detektori ir obligāti prasība ikvienā mājsaimniecībā, un to vai šī prasība īstenota pārliecinās vugdi darbinieki. Vugdu ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks Dzintars Lagzdiņš teica, ka pārbaudes ietekmēja pandēmija.
Saistībā ar ārkārtēju situāciju pārbaudes praktiski nenotika, bet mēs veicām aptaujas iedzīvotājiem, aptaujas statistiku uzrādīja, ka katrs ceturtais mājas iedzīvotājs vēl autonomu dūmu detektoru nav uzstādījis, un to mums pierāda arī ugunsgrēku sasniegt tur, kur mums ir bojā gājušie, lielākoties tur autonomie dūmu detektori nav bijuši uzstādīti.
Savukārt publiskās telpās, piemēram, izmitināšanas vietās, ir jābūt autonomai ugunsgrēku atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmai. Ja hostels Merķiļielā 8, kur notika traģēdija, būtu legāls, tur šādai sistēmai būtu jābūt. Arī šādas vietas apsako vugdi inspektori. Mēdz gadīties, ka ugunsdrošības sistēmas nav darba kārtībā, un tad īpašniekam vugdu uzdod attiecīgos pārkāpumus novērst. Taču reti, bet ir praksē gadījumi, kad inspektori netiek ielaisti īpašumā. Līdzīgi kā tas notika traģēdijas vietā Merķiļielā. Par amatpersonu ignorēšanu dzīvokļu īpašniekam tika uzlikts administratīvais sots 500 eiro apmērā, skaidro Lagzdiņš no vugdu.
Ja nelaiž iekšā, tad mums ir attiecīgi ir iespējas sākt pilnvērtīgās atbildības par to, ka man nenodrošina mūsu funkciju veikšana. Protams, kad savā laikā 13. Gadā taisījām grozījumus, mēs bijām ielikuši iekšā, ka mums ir tiesības, kurā laikā pārbaudīt, nerakstot nekādus speciālus dokumentus, to, ka mēs veicam neplānoto darbu, bet šī gadījumā mums neatļauj, tāpēc, lai katrs inspektors neietu par objektiem bez nekādas augstāk stāvošas amatpersonas ziņas.
Bez īpašnieka atļaujas vugdu darbinieka objektā var iekļūt tikai, ja ir izcēlies ugunsgrāks. Pēc notikušā Merķiļielā iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV sacīja.
Lai šāda veida situācijas nebūtu, teiksim, vēl vienreiz jāpiedzīvo, ir jādod lielākas pilnvaras dienestiem. Nedrīkst būt tāda situācija, ka valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta amatpersona neielaiž objektā veikt ugunsdrošības normu pārbaudi. Ja šāda veida situācijas notiek, tad īpašniekam ir jānes atbildība likumā noteiktā kārtībā.
Ministrs norāda, ka vajadzētu ierosināt grozījumus, likumos paredzot gan dienestiem lielākas pilnvaras, gan arī pastiprinot īpašnieku atbildību. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.